já jsem chtěl studovat latinu, řečtinu, poněvadž na gymnáziu klasickém to byla moje láska, ale oni bohužel zrušili tuto kombinaci na vysoké škole a byla pouze latina historie. A já jsem z toho měl trochu obavy, protože ta historie byla ideologický obor. To jsem si říkal, co s tím udělat. Tak nakonec potom jsem si vzal jako druhý obor archivnictví. Archivnictví, to jsem říkal, to bude uzavření mezi papíry někde v archivu a já klidně si ty doby nejhorší tam přežiji. A tak jsem vystudoval potom archivnictví. To studium archivní bylo zakončováno také nějakou diplomovou prací, nebo jak se říká, disertační prací. A tehdy byl koncem 50. let takový spor mezi historiky. Totiž začátkem 50. let přišel do Prahy jako dar tehdy německého prezidenta dar Jenský kodex. To byl takový rukopis z 15. století a v Národním muzeu byl uložen. A teď to historici zkoumali. Historici a také kunsthistorici, protože tam byly velké celostránkové obrazy, byly tam texty a tak chtěli ještě rozbor písma. Zadali to mně jako diplomovou práci. Podle své formace z rodiny jsem se do toho zakous, když to bylo přede mě postaveno jako úkol, a dokázal jsem to při takové té akribii, že jsem našel dva rukopisy, totiž ten Jenský kodex nebyl datován. A šlo o to datovat ho, kdy vlastně vznikl. A proto mi nechali udělat paleografický rozbor, rozbor starého písma, poněvadž ani historicky, ani kunsthistoricky nebyli schopni, a to dělal profesor Husat, vedoucí katedry českých dějin na Univerzitě Karlově. A ten umělecký rozbor zase jedna odbornice z Národního muzea. No a tohle to dali studentovi. Ale mně se náhodou podařilo najít dva rukopisy, které byly stejné jako rukopis nebo písař, jako byl v Jenském kodexu. A já jsem podle těch dat datoval přesně Jenský kodex. Datoval jsem ho jinak než pan profesor Husa. Pan profesor Husa datoval do 1520 a později, kdežto ten můj rozbor ukázal na 1495 až 1505. A takovou diplomku jsem napsal. Teď bylo halo na univerzitě, poněvadž jsem to měl obhajovat proti profesorovi, který měl jiný názor. A já jsem dokonce v té své práci se všiml, že on tam udělal několik chyb, že přehlédl některé skutečnosti. No a tak to byla taková slavná obhajoba, kdy jsem profesorovi dokazoval, že není platné to jeho, ta jeho datace, ale že důkazy jsou jinak. Tak on to přijal, já jsem to neformuloval tak, aby ho nějak schodil nebo podobně, poněvadž to zase jsem byl z domova vychován určitému respektu k autoritě, ale zůstala to jako velice známá diplomová práce a známá obhajoba. Potom jsem to vydal po částech i knižně a v časopisech. No a tímhle jsem ukončil tu éru vysokoškolskou. Dostal jsem se do archivu v Jižních Čechách, do archivu v Třeboni, potom v Jindřichově Hradci a nakonec jsem se stal ředitelem archivu městského i okresního v Českých Budějovicích. Když jsem potom se stal tedy tím archivářem v Jižních Čechách, v srdci diecéze v Budějících, tak mě ovšem stále provázela myšlenka na to, co jsem v srdci měl, stát se knězem. A v 60. letech na začátku začal odměk daleko jako silnější, to je příprava už k tomu 68. A tak jsem se rozhodl v 63. podat přihlášku do semináře. Já jsem předtím mluvil s biskupem Hlouchem, který byl internován, jestli mám ten krok udělat, on s tím souhlasil, tak jsem ho udělal, ale poněvadž jsem byl zaměstnanec okresního národního výboru v Budějících, tak mi měli dát oni doporučení. Ale oni mi to doporučení nedali. Já jsem se domníval, že když podám přihlášku a jdu studovat na faráře, jak oni říkali, takže mě hned propustí. Ale ono ne, oni mě tam chtěli udržet. Takže mi to zkazili. Já jsem to nosil v srdci dál a řekl jsem si, příští rokem udělám pokus znovu. Já jsem tam měl takové velice důležité duchovní zázemí u sester Patera Urbana. To byly sestry apoštolátu, které nebyly rozpuštěny, ale žili tam jako tak poloskrytě. A tak to bylo moje zázemí a také i mezi mládeží, která tam byla. Takže mně se to moje povolání stále upevňovalo. Jen už jsem cítil, že bych neměl už dál čekat, protože jsem čekal 12 let. A to není maličkost. Jo, mít nějaké tajemství a někam směřovat a pořád ho nerealizovat. To bylo opravdu dar boží, že jsem tohle dokázal. A tak ve 64. jsem si znovu podal přihlášku a řekl jsem na okrese, když mi to nedovolíte, nedoporučíte, tak já půjdu na organizovaný nábor. To byla instituce v komunismu, jít do dolů nebo do stavebnictví, tam brali ze všech oborů a musel zaměstnavatel pustit, kdyby někdo byl ředitelem. A já jsem jim říkal, já se přihlásím na organizovaný nábor a stejně mě ztratíte, neudržíte mě tady, i když mi rok předtím přidali na penězích. Potom se jednalo o doporučení, tak mě pozvalo ROH, mě pozvali na svou schůzi, aby se mnou promluvili. A tam jsem se dověděl zajímavou věc. Soudružka Nováková, to byla předsedkyně ROH na okrese, říkala tam přede mnou a před ostatními, tak se nám nepodařilo náš závazek z loňského roku, že soudruha Vlka oženíme, nepodařilo se nám to splnit. Já jsem se musel v duši obrovsky smát, co na mě jaký pasti nalíčili a dodatečně zpětně jsem najednou si vzpomínal, jak rok předtím se mnohé tváře změnily vůči mně. Někteří se distancovali, když se rozkřiklo, že ředitel archivu chce být farářem, jiní, anebo jiné spíš, zase se na mě začali usmívat. A tak jsem pochopil tyhle ty změny z toho závazku ROH, aby mě oženili a tím zabránili mému odchodu do semináře. Ale šťastně jsem to všechno vybojoval a v 64. roce jsem skutečně do semináře do Litoměřic odešel. Když jsem tohle všechno prožil a otevřela se cesta do semináře, tak mi spadl určitý kámen ze srdce, protože už předtím, asi v 58., to bylo 6 let už poté, co jsem udělal maturitu a pořád ty možnosti se neukazovaly, tak to začalo ve mně také hlodat a říkal jsem si, nevymýšlíš si to ty sám? Je to opravdu povolání nebo tvůj výmysl? A nemáš založit třeba rodinu? Jestliže je to povolání od Boha a Bůh vlastně ti neuvolní cestu, tak třeba on má jiné plány s tebou. Dokonce tam bylo ještě jedno děvče z Vysoké, které se kolem mě točilo a začalo o mě zajímat, takže tyhle ty myšlenky byly ještě posilněny, ale já jsem začal tehdy o tom meditovat a říkal jsem si, tak mám ten krok udělat tímhle směrem nebo ne. A pomohlo mi vzpomínka na tu válečnou dobu, kdy jsem viděl ten obraz, chceš i ty být knězem, a já jsem se tomu bránil. Já jsem to skrýval, já jsem to nechtěl nejprve. A tak jsem si říkal, ty jsi to nevymyslel, tak to také nevzdáš. Je to zřejmě povolání boží, ne tvůj výmysl, tak šlapat dál. Atmosféra v semináři byla opravdu zajímavá, protože jsme měli podezření na některé, že jsou tam dosazeni, aby to tak jako pozorovali, kontrolovali. Ve vedení semináře byl nějaký soudruh Souhrada, který dřív byl šéfem nějakého koncentračního tábora pro kněze. Podle toho to vypadalo a rektor semináře, ten byl taky nějak zapleten, poněvadž on trošku byl na drogy, to my jsme věděli. Takže spirituál, který byl pro nás jediný, byl Kristus sám. Potom někdo, přátelé kněží zvenku, kteří nás podporovali, ale v semináři to bylo takhle. Tam jsem zažil také i 68. rok, poněvadž jsem byl vysvěcen na kněze v červnu 68. Od ledna 68 jsme tuhle ty vzrušené doby tam prožívali s vysokoškoláky. Vzpomínám si, že jsem se účastnil jednoho velkého shromáždění tady na Filozofické fakultě, kde studáci projevovali svá nadšení a dělali plány do nové doby. Také nás, Bohosloveckou fakultu, pozvali a to byl výraz toho, že si uvědomují, že patříme, přestože jsme předtím byli vyloučeni z univerzity a ta fakulta litoměřická byla mimo, samostatná, tak nás pozvali a také i v semináři, kdy jsme dělali shromáždění a začali se ptát a začali hovořit svobodně a tak dále. A na závěr já jsem dostal od svého biskupa Josefa Hloucha pozvání, abych se stal jeho sekretářem. My jsme vyzývali pana biskupa, aby se vrátil a ujal znovu diecéze po 18 letech. Oni ho v 50. roce hlídali a potom internovali na různých místech, neměl téměř nikdo k němu přístup, nebyl přímo ve vězení, ale měl střežený pobyt. 14 dní před mým svěcením kněžským se vrátil do diecéze. Já jsem při příležitosti toho slavného návratu biskupa do diecéze, to byla veliká událost, bylo to zase znamení jako svobody pro církev a tak dále, jsem s ním tehdy na biskupství snídal. On mi říká, že chce, abych byl jeho sekretářem. Já jsem říkal ano, ale já bych chtěl ještě dál studovat a prostě tu dráhu takovou akademickou. On říkal, dobře, budeme se modlit a za 14 dní ti řeknu. A to bylo moje svěcení. Za 14 dní jsem přišel, zase stejná scéna, snídaně s biskupem a biskup říká, tak jsem se rozhodl a zůstávám při svém. A já jsem říkal, pane biskupe, tak provedu. A tím jsem se stal sekretářem. Pan biskup Hlouch byl mimořádnou osobností. Pocházel z Moravy, byl profesorem na teologické fakultě v Olomouci, učil pastorálku, to znamená práci kněze v terénu a byl poslán do Českých Budějovic v 48. roce jako biskup. Papež nevybral nikoho z diecéze, ale že přišel někdo z Moravy. Mohly být možná nějaké resantimanty, ale myslím si, že diecéze ho velice přijala pro jeho jemné srdce. Takový už vzhled a způsob hovoru, takový laskavý člověk a s velkou empatií. Já jsem ovšem byl zcela odlišný typ, spíš jako racionální, když to on byl emotivní, citový. I ta jeho kázání měla tenhle ten charakter. To nikterak nevadilo, my jsme se opravdu velice zblížili a velice měli rádi. Jsme spolu každou neděli vlastně, nebo téměř každou neděli jezdili po diecézi, poněvadž po 18 letech bylo třeba běžmovat. 18 let nebylo běžmování, udílení tedy svátosti běžmování. A to nebylo 4-5 běžmovanců, to bylo také 300 běžmovanců, anebo šlo to takhle do stovek. Pro pana biskupa to bylo velmi náročné, i tak jako fyzicky. Já jsem přišel tedy ze semináře, kde jsme už zachytili ty poslední léta dopad a vliv druhého vatikánského koncilu, zvláště v liturgii. A já jsem viděl, že pan biskup je jinak orientován. On byl orientován při liturgii, při eucharistii, jako prožít tu liturgii tak jako hluboce, meditativně, trošku bych řekl pro sebe. Zdálo se mi, že nemá takovou tu otevřenost, kterou druhý vatikánský koncil přinesl, otevřenost pro společenství věřících. A tak jsem tak měl někdy obavu, jak ta liturgická reforma v diecézi pod tímto vedením proběhne. To musím vyznat jako hřích, tak jsem někdy toho biskupa kritizoval. Já jsem se scházel v té době s kněžími, kteří poznali společenství a spiritualitu díla Mariina, hnutí Focolare, a při těch setkáních kněží právě v tomto duchu jsem si uvědomil, že já bych neměl toho biskupa takhle kritizovat, ale měl bych vytvářet jako jednotu s ním. Obrátil jsem se a když šlo někdy o toto téma, tak jsem říkal, ano, my jsme se to učili v semináři nebo na fakultě takto, ale vy jste biskup, jak vy to řeknete, tak to uděláme. No a po nějakém krátkém čase, po 3, 4 nebo více měsících, jsem jednou přišel do jeho kanceláře, kde jsem zapisoval poštu a takovéhle věci. Pan biskup stál u regálu knih, měl knihu v ruce, já se to velice pamatuju, a on mě oslovil a říká, jak byl zvyklý, ale pane sekretáři, mějte se mnou strpení. Já také pochopím tu liturgii. Pochopte, já jsem 40 let dával exercicie, psal dopisy sestrám řeholním a psal knihy v duchu chápání liturgie jako hluboké zbožnosti a adorace. Ale mějte strpení, já to také pochopím. To mi pomohlo a prohloubilo úžasně náš vztah. Krátce potom začala invaze. Já jsem chodívával vždycky ráno asi ve 6:45 do katedrály přes náměstí a tam jsem měl bohoslužbu pro ty, kdo šli do práce ráno brzy. A tam přišla přede mší svatou jedna paní a říkala, tak jsem poslouchala rádio ráno a oni nás přepadli Rusové. Já jsem tu mši svatou dosloužil a přecházím zpátky domů na biskupství náměstí, tam stál tank. Tak jsem se přiblížil k tomu tanku a snažil jsem se navázat s vojáky, kteří na tom tanku seděli, hovor, kontakt. Rusky jsem se snažil s nimi hovořit, ale oni nechtěli slyšet. Až měli nařízeno s nikým zřejmě vůbec nehovořit. A když přijdu k biskupství, tak vidím na mostě přes Valši, vidím další tank. Přišel jsem domů, říkám to panu biskupovi, tak jsme začali uvažovat, co. Mezitím už bylo domluva biskupů, kteří se vrátili do úřadu, že udělají prohlášení. Pan biskup tedy udělal prohlášení taky ke vstupu vojsk, odmítl ten vstup a tak dále, že stojí za naší vládou. A já jsem se převlíkl do civilu a šel jsem do rozhlasu Českobudějovického tadyhle to prohlášení biskupa přečíst. A tímhle jsme začali prožívat tu novou dobu, kdy začala normalizace. To byla obtížná doba, kdy se obnovoval ten tlak těch církevních tajemníků, aby bylo jasné, církevní tajemník byl proticírkevní tajemník, jo? Poněvadž to byl estébák, který seděl na okrese a na kraji a ten vlastně řídil církev. Biskup a nebo ten, kdo byl odpověden za diecézi, ho musel poslouchat. Čili krajský církevní nebo proticírkevní tajemník nařídil a biskupovi nezbývalo nic jiného, než to podepsat. V Českých Budějovicích byl církevní tajemník z Ostravy Leo Drozdek. Já jsem samozřejmě s ním měl také co dočinění, tak si lidé dělali legraci, že Leo, to je lev proti vlkovi, nebo vlk proti lvu. Lev je samozřejmě mocnější zvíře, takže už tohle to bylo předznamenáním našich bojů. Já jsem skutečně s ním válčil, protože pan biskup to byl člověk nesmírně jemné povahy, jemná duše a byl 18 let de facto internován, takže takovou tu praxi s tou hrubostí toho režimu neměl. Když to já jsem žil uprostřed toho režimu, tak jsem leccos se naučil taky. A tak jednou přišel dopis od toho proticírkevního tajemníka Drostka panu biskupovi, že má napravit ty deformace, které se staly v srpnu 68, poněvadž tehdy pan biskup přeložil některé kněze, třeba do Sepekova, na to poutní místo, kde byl kněz, který se tam nehodil, neměl pastorační zkušenosti, nebyl aktivní a tak dále. Takže pan biskup tadyhle ty nejkřiklavější kroky komunistického režimu napravil. Teď Drozdek napsal, že má biskup napravit ty kroky, které tehdy udělal proti režimu. A pan biskup z toho byl trochu nešťastný. Ten dopis byl podepsán místopředsedou kraje, ne samotným Drostkem, tím církevním tajemníkem, tak jsem dopis vzal a napsal koncept. Soudruhu místopředsedo, musím vám sdělit, že v roce 68, stejně jako předtím, byly všechny přesuny dělány se souhlasem krajského církevního tajemníka. Obraťte se laskavě na něj. Čili jsem prostě takový bumerang poslal na hlavu církevního tajemníka. On samozřejmě dobře věděl, kdo tohle to koncipoval, takže to byla tlustá čára. V takovém svém rozhorlení spravedlivém, ke kterému mě rodina moje vychovala, jsem prostě bojoval. Takže církevní tajemník čekal na chvíli, kdy mě odsune z tohohle toho místa. Potom mi vzali státní souhlas Budějících, zlikvidovali mě jako sekretáře, poslali do terénu, jsem potom šel do Lažiště, u Prachatic. Pan biskup si ještě vyžádal, abych mohl s ním jít na svěcení kněží do Bratislavy. A pan biskup si vyžádal, abych s ním mohl jít, protože jsme byli na sebe zvyklí a on byl na mě zvyklý. A tam, když bylo po svěcení a stáli jsme na dvoře v semináři, tak mu některý ten profesor říká, já jsem stál vedle, máte šikovného sekretáře. A pan biskup se usmál trpce, podíval se na mě a říká, už nemám. Tak potom to stěhování bylo do Lažiště u Prachatic. To byla taková venkovská farnost, která mi velmi padla, malá. Já jsem kluk z venkova, takže jsem k těm hospodářům, tam zemědělcům měl blízko. Zastavil jsem se na návsi, když vezl hnůj strejda. Ptám se tak strejdo, pod co to bude? No a tak jsem hned pochopil na jetel a že tam bude pšenice a tak dále. A oni cítili, že jim rozumím. Podle toho také ten náš vztah se vyvíjel, ale to byl kámen úrazu. Protože soudruzi z Lažiště potom začali žehrat, že když oni něco řeknou, že se nic nemění, ale když farář hlesne, tak všichni skáčou. A to byl prostě hřebík do mý rakve, takže jsem tam vydržel pouze 16 měsíců a po 16 měsících mě prostě poslali pryč jako živel, který je tam jako neúnosný. To, jak to udělali, to bylo velice dramatické. Vybrali si špatný den, totiž dušiček. A já jsem rok předtím udělal takovou krásnou bohoslužbu slova na hřbitově v Lažišti, a to je na takovém svahu a udělali jsme se svíčkami a tak dále a tak dále. Bylo to moc hezké a tak lidé zase na ty dušičky přišli. Ale já jsem dostal návštěvu okresního církevního tajemníka v poledne a on mi řekl, tak jste tady skončil. Já jsem říkal, ale pane tajemníku, já mám večer ohlášenou bohoslužbu, já nezodpovídám za to, co to mezi lidmi způsobí. Odpovědnost je na vás. On se zalékl trochu a řekl, dobře, počkejte, já vám zavolám ještě. A šel do dvoru, to je jedna vesnice tam, a tam byl předseda KSČ, tak se tam radili a volali na okres a tak dále o asistenci večerní. A když ji dostali, policejní asistenci, tak ke mně přišel a řekl, ano, skončil jste. Tak já jsem večer se oblékl už ne do kleriky, ale jen tak jako civilněji a byl plný kostel lidí. Na kůru zbor, no, připravený na... Já jsem vyšel ven jako před lidi a říkám, vážení, já už tady nemohu mít mši svatou, mám to za vaše zemřelé, mám to zakázané od komunistů, protože mi vzali státní souhlas. Takže nemohu tady sloužit za vaše zemřelé bohoslužbu. Samozřejmě, že to byl šok pro ty lidi, mnohý pláč a tak dále. A já jsem tehdy se s nimi pomodlil Otčenáš, zvláště tam tu modlitbu, odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme. A řekl jsem na závěr, podívejte se, já jsem vám tady často kázal o kříži a teď je řada na mě, kdy já mám ten kříž vzít a já ho beru. A odpouštím těm, kteří mi chtěli ublížit a vás také prosím za odpuštění, jestli jsem se někoho dotkl nebo nějak nevědomky ublížil. No a samozřejmě to byl obrovský pláč a já jsem zmizel za sakristií a vyšel jsem z kostela ven jako první samozřejmě přes sakristii a vidím na návsi auto esenbáky a tak jsem pochopil, že je tady asistence a že bych se mohl dostat do těžkostí, kdyby udělali nějakou provokaci. Někdo udělá provokaci, hodí na to auto kámen a já budu zodpovědný. Tak jsem hned nasedl do svého autíčka Fiat 600, odjel jsem pryč do lesa a večer bylo tma, ze zhora z kopce jsem pozoroval, jak ty auta se rozjíždějí. Byla to obrovská bolest, ti lidé čekali, že bude bohoslužba za jejich zemřelé a ono to takhle dopadlo. Tenhle ten čin komunistů udělal velký zle. Protože ti lidé chápali, že komunismus je zrůdný. Asi 3 dny jsem byl pryč u jednoho přítele kněze, pak jsem 14 dnů čekal, co bude. Po 14 dnech mi dali pak dovolení do Pražského kraje, do Rožmitálu.